Juan, Kapitulo 7.
Human ni ini, milibot si Jesus sa Galilea. Dili siya buot mulibot sa Judea, kay ang kadagkuan sa mga Hudiyo didto, nagtinguha man pagpatay kaniya. Niadtong higayuna, hapit na ang kasaulugan sa mga payag-payag, busa ang mga igsoong lalaki ni Jesus miingon kaniya.
Biya din he, ug lakaw ngadto sa Judea, aron ang imong mga tinun-an makakita sa mga milagro nga imong gihimo. Kay ang gusto nga mahimong inila, dili magpasundayag diha sa tago. Kay nagbuhat ka man ni ining mga butanga, hala, ipadayag ang imong kaugalingon sa tibuok kalibutan.
Kay bisan gani ang iyang mga igsoon, wala mutuo kaniya. Si Jesus miingon kanila,
ang tanang panahon, husto alang kaninyo. Apan ang hustong panahon, wala pa moabot alang kanako. Ang kalibutan, dili makadumot kaninyo. Apan nagdumot kini kanako, kay kanunay man akong nagsaway sa daotang binuhatan niini. Padayon kamo ngadto sa kasaulugan. Dili ako moadto, kay wala pa moabot ang hustong panahon alang kanako.
Iya kining gisulti kanila, og mipabilin usa siya sa Galilea. Sanang lakaw na ang iyang mga igsoon ngadto sa kasaulugan, si Jesus miadto usab, apan wala siya magpasaya-saya. Ang kadagkuan sa mga Hudiyo nangita kaniya dito sa kasaulugan. Nangutana sila,
hain man siya!
Og diha sa pundok sa mga tao, daghan ang naghunghungay mahitungod kaniya. Ang uban miingon,
maayo siyang tao!
Ang uban usab miingon,
dili ka na tinood! Iyay noong gilimbungan ang mga tao!
Apan walay misulti sa dayag bahin kaniya, kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Sa hapit na matunga-tunga ang paghimo sa kasaulugan, miadto si Jesus sa templo og nanudlo. Hilabihan ang kahibulong sa kadagkuan sa mga Hudiyo og miingon sila,
giunsa man niining tawhana pagkahibalo og daghan kaayong mga butang nga wala man unta siya makaiskwela.
Si Jesus mitubag,
ang akong gitudlo, dili gikan kanako, kun dili sa Dios nga nagpadala kanako. Ang buot magbuhat sa gisugo sa Dios, mahibalo kun ang akong gitudlo gikan ba sa Dios, o nagsulti ba lamang ako sa kaugalingon kong pagbuot. Ang nagsulti sa kaugalingon niyang pagbuot, nagtinguha sa iyang kaugalingong dungog. Apan ang nagtinguha pagpasidungog sa nagsugo kaniya, matinud-anon ug dili bakakon, dili ba naghatag man si Moises kaninyo sa balaod? Apan walay usa kaninyo nga nagtuman niini. Nganong nagtinguha man kamo sa pagpatay kanako?
Ang mga tao nanubag,
giwaan ka! Kay kinsa ba'y nagtinguha pagpatay kanimo?
Si Jesus mitubag,
usa lamang ka milagro ang akong gihimo, ug natingala na kamong tanan. Manuli kamo bisan sa adlaw igpapahulay, sumala sa gisugo ni Moises kaninyo. Bisan tuod ug dili si Moises ang naguna niini, kundili ang inyong mga katigulangan. Kung nanuli kamo bisan sa adlaw igpapahulay aron pagtuman sa balaod ni Moises, nganong nasuko man kamo kanako sa akong pag-ayo sa usa ka tawo sa adlaw ipapahulay? Ayaw na kamo paghukom pinasikad sa inyong makita, kundili pinasubay sa hustong sukdanan.
Pipila sa mga tao sa Jerusalem miingon,
dili ba maukini siya ang buot nilang patyon?
Tanawa, nagsulti siya atubangan sa kadaghanan, apan walay nagsulti bisag unsa bato kaniya. Tungod ba kaha kay nasayod ang mga pangulo nga siya ang Mesiyas?
Apan inigabot sa Mesiyas, walay masayod kung tagadiin siya. Apan kitang tanan nasayod tagadiin kining tawhana.
Samtang nagtudlo si Jesus sulod sa templo, sa kusog nga tingog miingon siya,
nakaila ba gayud kamo kanako? Ug nasayod ba kamo kung tagadiin ako? Wala ako moanhi sa akong kaugalingong pagbuot. Ang nagpadala kanako matuod, Wala kamo makaila kaniya. Apan ako nakaila, kay gikan man ako kaniya. Ug siya man ang nagpadala kanako.
Unya misulay sila sa pagdakop kaniya, apan walay nakahimo niini, kay wala pa man muabot ang iyang panahon. Apan daghan sa mga tao dito, mituo kaniya ug miingon.
Inigabot sa Mesiyas, paghimo ba kaha siyag mas daghan pang milagro kaysa nahimo ni ining tawhana?
Ang mga Pariseo, nakadungog sa mga tao nga naghunghungay ni ining mga butanga mahitungod kaniya. Busa sila ug ang mga kadagkuan sa mga pari, nagpadalag mga gwardiya sa templo aron pagdakop kang Jesus. Si Jesus miingon,
ako makiguban kaninyo sa mubong panahon. Ug unya mubalik ako ngadto sa nagpadala kanako. Mangita kamo kanako, apan dili ako ninyo makitan. Kay dili man kamo makaadto sa akong adtuan.
Ang kadakuan sa mga Hudiyo nag-ingnanay.
Asa man siya muadto, nga dili man kita makakita kaniya? Muadto ba siya sa mga syudad sa mga Grego? Diin nagpuyo ang mga Hudiyo ug dito manudlo siya sa mga Grego?
Unsa may buot niyang ipasabot sa pag-ingon niya, mangita kamo kanako, apan dili ninyo ako makaplagan, og dili kamo makaadto sa akong adtuan.
Ang katapusang adlaw sa kasaulugan, mao ang labing importante. Sa maong adlaw, mibarug si Jesus og miingon sa kusog nga tingog.
Paduula kanako ang giuhaw, og paimnon ko siya. Bisan kinsa nga mutuo kanako, mudagay day gikan sayang kasing-kasing sama sa mga sapa. Ang tubig nga naghatag og kinabuhi sumala sa giingon sa kasulatan.
Ang gipasabot ni Jesus niini mao ang espiritu sa Dios nga hapit na madawat sa mituo kaniya. Ni adtong higayuna, wala pa ikahatag ang espiritu kay wala pa man mabayaw si Jesus ngadto sa himaya. Daghang mga tao didto ang nakadungog kaniya nga misulti niini og miingon sila.
Kining tawhana mao gayud ang propeta.
Ang uban miingon,
siya mao ang Mesiyas.
Apan ang uban usab miingon,
ang Mesiyas dili magikan sa Galilea. Ang kasulatan nag-ingon nga ang Mesiyas kaliwat ni David ug matao siya sa Bethlehem, ang lungsod ni David.
Busa, nabahin ang mga tao tungod kang Jesus. Ang uban, gusto unta nga mudakop kaniya, apan walay nakahimo pagbuhat ni ini. Ang mga gwardiya namalik ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga Pariseo. Gipangutana nila ang mga gwardiya,
nganong wala maninyo siya dadanganhi?
Sila mitubag,
wala pa'y tao nga nakasulti sama kaniya.
Hasta ba usab kamo nalimbungan niya?
Ang mga Pariseo nangutana kanila,
may usab ba sa atong mga kadagkuan o usa ka Pariseo nga mituo kaniya? Kining mga tawhana wala masayod sa balaod ni Moises. Busa tinunglo sila sa Dios.
Si Nicodemo, usa sa mga Pariseo nga nakigkita kang Jesus kaniadto, miingon kanila,
sumala sa atong balaod, dili kita makahukom nga sad-an ang usa ka tawo, samtang dili pa nato siya mahusay ug masuta ang tinuod niyang nabuhat.
Sila mitubag,
taga Galilea ka ba usab? Pagtuon sa kasulatan ug masayran mo nga wala pagayoy propeta nga naggikan sa Galilea.